Tendrutire kuona pa chithuzi cha 10 na chinkhono na chiviri. Pa Paulo wakawa mtulo, wakawa na ruloto. Pa wakawa mtulo, wakaona muntu mwinyake wakumchemera kuti wakaparazge mazu kachuta, ndipo muntu uyu wakawa waku Makedonia. Vantu waku Makedonia wakakaranga kutali na vina Israele, ndipo wakawa na mwambo wao na makaliro wao kukurakula. Nangauli Paulo wakamaya kuti nchinonono chomene tukafiki ku Makedonia, kwene wakapulikana kuti mzimu wachuta uti umovwile na kumulongozi wakachita mlimo uu. Kukati kwacha, Paulo wakawuka na Sila kuruta ku Makedonia.